Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dáli. Čtěme dnes Evangeliu podle Jana v kapitole 3. a verších 16. až 21. Opakuji, Evangelium podle Jana, kapitola 3. a verš 16. až 21. a já čtu. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něj věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé milovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá zlo, nenávidí světlo a nepřichází ku světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Jana. Martin Luther nazval 16. verš této 3. kapitoly Evangeliem v kostce, jelikož ve skutečnosti v tomto verši je vyjadřena spása člověka jako nikde jinde. Bůh miloval mě a miloval vás tolik, že poslal svého syna, aby pro nás se nechal pověsit na kříž a jestli tomu uvěříme, že tak učinil pro nás, osobně uvěříme, pak věčný život je náš. To je srdce tohoto evangelia podle Jana. Smrt Ježíše Krista je náš život, jestli jeho smrt přijmeme jako smrt naší. My zemřeli s ním a tím Satan byl poražen a naše hříchy zůstaly v hrobu Pána, kde my jsme byli pochováni s ním, jak nám to říká písmo. Zde nám náš spasitel představuje svého otce a říká nám, že jeho otec tolik miloval nás, že se nezdráhal poslat to nejdražší, co měl, aby nás mohl vyprostit ze spáru ďábla a my tak mohli žít s ním v nebeském království. A tím nám také říká, že otec není nějaký přísný dozorce vězňů, jak mnozí se domnívají, který s bičem v ruce čeká na každou příležitost, aby nám mohl vyprášit kožich. A říká nám, že v celém vesmíru není více nás milující osoby, než je on, který touží nás mít královstvím Božím, uzřet a žít ve slávě jeho syna. Ne tedy, jak mnozí říkají, že Ježíš Kristus umožnil otci nás milovat skrze jeho oběd na kříži. V prvním listě apoštola Jana v kapitole 4. a verši 9. a 10. Jan píše, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, aby skrze něho měli jsme život. Láska je v tom, že ne my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Konec citátu. A tak příchod našeho spasitele do tohoto světa a jeho cesta na kříž a tam srovnání otázky hříchu a tak zapravení všech požadavků Boží spravedlnosti proti hříšníkům je důkaz nekonečné lásky Boha ku světu plného nepravosti a špíny hříchů. A my bychom měli jemu děkovat a uctívat ho, že on poslal svého syna pro naše vykoupení. Slovní výraz jednorozený poukazuje jeho věčnému synovství. Tento výraz nám říká, co on se stal v milosti jako člověk pro naše spasení. Když on přišel do tohoto světa, Bůh vlastnil tohoto požehnaného muže jako jednorozeného, když on říká, ty jsi můj milovaný syn, tento den jsem tebe počal, jak to čteme v listě Židům v kapitole 5. a verši 5. Výraz jednorozený nemá v sobě myšlenku pokolení, ale myšlenku, že nikdo jiný v celé věčnosti byl, jest, anebo bude v tomto zvláštním spojenectví s Bohem. On je pouze jeden tohoto druhu. Toto slovo je užito ve spojení s Izákem a my čteme, že Abraham chtěl obětovat svého jednorozeného syna Izáka. Však Izák nebyl jeho jediný syn. Išmahel byl narozen jemu několik let před Izákem. Ve smyslu pokolení my bychom nemluvili o Izákovi jako jednorozený a pouhý syn Abrahamu. On však byl nazýván Bohem jako jediný syn, jelikož Izák byl narozen za zázračných okolností, kdy Abraham a Sára nemohli mít děti pro jejich veliké stáří. Pán Ježíš je syn Boží v tom smyslu, že nikdo jiný nemůže nikdy být synem Boha, jeho věčný syn, jeho nadpřirozený syn. Pro lepší porozumění užijme tento příklad. Moje otisky prstů nemá nikdo jiný v celém světě. Tyto jsou jedině moje tak dlouho, pokud žiju. A také po mé smrti. Nikdo jiný je nemůže zdědit. Originály obrazů, které namaloval například Rembrandt, nesou jeho charakteristiku, kterou žádný jiný malíř nenese. Tyto jsou, obrazně řečeno, obrazy jeho duše, které nikdo jiný nemůže vytvořit. My můžeme koupit kopie Rembrandta za pár korun, ale originál je pouze jeden. A mluvíce o originálech každý z nás, kdo je znovu zrozen v Ježíši Kristu, je právě tak originál v království Božím. Nikdo jiný nás nemůže nahradit, obrazně řečeno, v galerii obrazů v nebesích, kde věčně budeme tím, čím nás náš Spasitel určil být, a nikdo jiný nemůže také omylem považovat nás za něco nebo někoho jiného. Nestrácejme tedy čas, sílu a spokojenost v úsilí být druhým řečníkem, jako byl kdysi Jan Hus, Jeronym Pražský nebo některým z našich slavných předků, kteří trpěli a umírali pro jméno Ježíše Krista. Buďme spokojeni s tím, čím jsme, čím nás náš Spasitel vyvolil být, protože to by byla přinejmenším ztráta času. My nemůžeme změnit sama sebe za někoho jiného, ani to, čím jsme, anebo čím je někdo jiný. Ovšem, vy můžete se pokusit namalovat obraz, který Rembrandt namaloval, avšak bez ohledu, jak dobrý malíř vy jste, vždycky to bude jen kopie. Náš Pán Ježíš Kristus je onen velemistr všeho a dárce a jedně on dává dary podle své milosti. Neprosme jej udělat nás něčím nebo někým jiným, než jsme. A pak přijdeme k pochopení, kdo on v nás chce být. A následující věc je, že toto pochopení nás učiní svobodným býti sami sebou a volným se radovat a mít potěšení s těmi, kteří podle našeho úsudku mají větší a více darů než my. Tak s radostí přijímáme požehnání jejich darů, právě tak, jako my se radujeme sloužit z dary, které jsou dány nám. A tak proud Božího požehnání volně plyne, jelikož okovy nenávisti a žádlivosti jsou odstraněny. My sloužíme tak jeden druhému našimi dary, místo bažení vlastnit dary našich bratrů. A v tom vidím nekonečnou hloubku moudrosti Boha a jeho lásky k nám skrze jeho syna a našeho pána Ježíše Krista. A on, Ježíš Kristus, jako dar největší, dar, který není možno ocenit nebo docenit. A když Bůh jej poslal, on nebyl vtělen do člověka snášet pouze utrpení, únavu, žízeň a hlad, ale Bůh jej poslal na smrt. Smrt na kříži, kde tehdy ti nejhorší zločinci byli odsuzováni římskými zákony. Tam on zemřel jako usmíření za naše hříchy. Mohla zde být větší ukázka Boží lásky než tato? Láska Boha je vyjevená v Ježíši Kristu. A jestli přijdete k němu jako hříšník, toužící po spáse, on určitě vás omije svou krví od hříchů. Vy můžete říct, jak mohu být ujištěn, že je to také pro mě. Já mohu pochopit, že Bůh má rád některé lidi. Já chápu, že on pozve některé, aby oni jemu důvěřovali, protože jejich život byl mnohem lepší než život můj. Nevěřím však, že to také platí pro mě. Avšak co jiného chcete vytvořit ze slova žádný? Čtěte opět verš 16, kde psáno, Bůh tolik miloval svět, že on dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Dejte svoje jméno tam, kde je slovo žádný. Slovo žádný zahrnuje vás a zahrnuje mne. Vy můžete také nalézt toto slovo žádný v jiné části Bible, a to je ve zjevení v kapitole 20. a verši 15., kde je psáno toto. A žádný, kdo nebyl nalezen v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Konec citátů. Opět tedy žádný. To je všichni ti, kdo nepřišli k Bohu, když on čekal v milosti, aby je spasil. Jestli oni byli by pochopili, že byli zahrnuti ve slově žádný v kapitole 3. a verši 16. v Evangeliu Jana, oni by nebyli nalezeni ve slově žádný ve zjevení v kapitole 20. a verši 15. To jest, oni by nebyli vrženi do ohně věčného, ale vešli do věčné spásy ve věčném životě. Neposlouchejte, nepřítele vaší duše, že zde není naděje pro vás. Nenechte se namluvit od něj, že vy jste zřešili tolik, že pro vás již není cesty k návratu, cesty k odpuštění. Pozvedněte hlavu svěšenou a pohledněte do tváře toho, kdo zemřel pro vás na Kalvárii a věřte jeho slovům a nechte tyto znít ve vašich uších opět a opět. Žádný, kdo věří ve mně, nezahyne, ale bude mít život věčný. Ve verši 17. pak čteme, že Bůh neposlal svého syna na tento svět, aby on tento odsoudil, aby svět skrze něj byl spasen. Budiš tato slova Boží povzbuzením pro nejhoršího hřešníka. Kristus byl poslán spasit a neodsoudit. A co nám říká verš 18. toto. Kdo v něj věří, není souzen, avšak kdo v něj nevěří, je již odsouzen, poněvadž nevěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Konec citátu. Zde jsou tedy pouze dvě třídy lidí v tomto verši. První třída jsou ti, kdo věří v Ježíše Krista, a ti to stojí odděleně od třídy druhé, která v něj nevěří. Každá osoba, která slyšela o Ježíši Kristu, je v jedné z těchto dvou tří. Vy jste buď mezi těma, kdo věří, nebo mezi těma, kdo nevěří. Zde není otázka, zda věříte, co je psáno o něm, ale zda věříte v něj. Ne víra v historického Ježíše z Nazareta, ale víra ve všemocného spasitele, který prolil svou krev pro vaši spásu, dát vám život věčný, do které třídy patříte. Přicházíte ku světlu, aby se ukázalo, že vaše skutky byly vykonány v Bohu? Odvratíte se dnes od světla, nebo přijdete do něj? Věříte v toho požehnaného syna, který je světlo a život světa? A ochutnáváte tak sladko spasení, které on vám volně nabízí? Moje volání k těm, kteří jsou okouzleni světskými radostmi, je: pojďte ven z tohoto temna dříve, než příležitost vstoupit do světla spásy zanikne, protože tento den, kdy slyšíte moji výzvu, může být váš den poslední zde na zemi. Jak naše pořekadlo říká, mladý může a starý musí. Avšak v obou případech bez Ježíše Krista je pouze jedna cesta, a ta je do pekla. A na tom nezáleží, jestli peklo věříte nebo ne. Vy nemusíte věřit, že po zimě přijde jaro, ono přijde i bez vašeho věření. Nechte tedy mrazivost zimy za vámi a vstupte do jarního dne plného květu a vůně, plného nového života. V druhém listu Korinským, kapitole 6 a verši 17, čteme: proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu. A dále pak čteme: a budu vám otcem, a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupu. Konec citátu. To znamená, že ti, kdo následují Krista, musí se chránit od blízkého příbuzenství, spojenectví s těmi, kteří Krista odmítli a spojují se ze společnosti nevěřících. A ve verši 14. této 6. kapitoly Pavel říká: nedejte se zapřáhnout do cizího já spolu s nevěřícími. Mějme však paměti, že Pavel nemyslí, aby věřící křesťan přerušil veškeré styky s nevěřícími. On v prvním listu Korinským, 5. kapitole a verších 9. a 10. píše: napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smílníky, ale nemyslel jsem tím všecky smílníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Konec citátu. To znamená, že když například práce k obživě vaše rodiny přichází od osoby, která v Krista nevěří a je osobou hříšnou, že ji samozřejmě přijmete. A zde jsou jiné různé potřeby, které je nutným sdílet s osobami, které činí to, co Bible zakazuje. Zde je mluveno o přátelství se světem, který může ovlivnit náš postoj k Synu Božímu a zničit bezúhonnost a celistvost křesťanského života. A samozřejmě zničit nebo hodně uškodit naší lásce ku Spasiteli. A v těchto slovech spočívá celé tajemství nebo problém, chcete-li. To jest ranit lásku, kterou Ježíš Kristus nám dokázal, když v mukách umíral na kříži. A to nebyla pouze láska, která by snad byla schopna dát život v záchraně někoho, koho milujeme. To byla láska nezměrných hloubek, kdy Syn Boží, Bůh sám, Bůh slávy, moci a obdivu nebes od věčnosti minula v království nebes, opouští to vše a poslušen svému otci, který ve své milosti a lásce k člověku, kterého stvořil, a který pak raději naslouchal ďáblu než jemu, a přichází vzít na sebe svírací kazajku života člověka v každém slova smyslu, co a kdo člověk jako takový je. Přichází jako služebník všech služebníků, bezdomová a odkázán na to, co mu kdo dál k jídlu, nebo něco, do čeho by se oblékl. A tak celý jeho život, kdy byl oděn do těla člověka, byl cestou, kdy před jeho očima stál kříž s celou hrůzou, co on znamenal a na kterém bude jednou viset. A on věděl, že to byl kříž, který mu připravil otec, aby na něm ukončil svůj život a tak ukončil plán Boží, který byl v mysli Boha od věčnosti minula, kdy člověk byl opět spojen s Bohem a Bůh s ním a porožena smrt, peklo i hrob. A my tak vítězně vstáváme ze smrti do života nového, života se Synem Božím. A zde by se zdálo, že Bůh miloval nás, kteří jsme se topili v bahně neřesti a hříchu více než svého Syna, který hříchu neznal a který od věčnosti minula byl jeho potěchou a radostí a nezdráhal se vhodit ho do rukou násilníků, vrahů a všeho zla a špíny vládců Izraele a nepohnul ani malíčkem, aby mu v jeho těžkostech pomohl. Naopak, v knize Izajáše v 53. kapitole a verši 10. čteme, že se Hospodinu líbilo zdrtit a zkrušit ho nemoci, aby položil svůj život v oběť za vinu. Je zde smrtelník v celém širém světě, který by chtěl ohodnotit tento druh lásky všemocného Boha člověku, tedy ke mně a k vám? A jediný strach, který bychom měli mít před Bohem, je strach, že bychom něčím mohli zranit jeho milost a lásku, která dala skrze smrt život a tak slávu nebes těm, kdo tuto lásku přijali. Vše je nabídnuto zdarma, jen si proto dojít ku kříži Syna Božího a tam si to vyzvednout u jeho probodených nohou, které nesly tíhu našich hříchů. Je to snad hodně obtížným pro někoho, aspoň na chvíli si zamyslit nad cenou, kterou Bůh platil za to, aby mohl dát věčný život nám a porovnat lásku svou k němu s láskou jeho nám. Nešlapejte po této lásce Boží, milí přátelé, neboť bez ní není života. Láska Boží je Syn Boha živého sám, který se nabídl Otci, Bohu svému, za oběť za hřích světa. V Žálmu 40. a verši 8. a 9. je psáno, tu jsem řekl, hle přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Konec citátu. Plnit tuto vůli znamenalo jít ku kříži, když se však Spasitel blížil více a více ku kříži, tu, protože byl dokonalý člověk, tak jako byl pravý Bůh, tu hrůza toho všeho se valila na jeho duši až nakonec vidíme Syna Božího v zahradě Getsemanské padat tváří k zemi a volat, Otče, chceš-li, odej mi tento kalich ode mne, ale ne má, nebož tvá vůle se staň. Jak čteme v Evangeliu podle Lukáše ve 23. kapitole, kde také čteme, že Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě vroucněji a že anděl z nebe se mu zjevil a dodal mu síly a že jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Zde vidíme nepopsatelnou a lidským rozumem nepochopitelnou hrůzu moci temna, kterou náš pan procházel, když hříchy celého světa, hříchy minula, přítomna a budoucna, plnili kalich, který on musel vypít. Zde všemohoucí Bůh, Otec, a pouze on viděl a cítil hrůzu, která držela jeho syna ve svých spárech a který měl moc ho z této hrůzy osvobodit, a přece tak nemohl učinit, chtěl-li mě a vám otevřet brány nebes. V tom případě ani všemocný Bůh neměl volby. A přece nesmírné množství lidí nemají místa ve svém srdci pro tuto krásu a vznešenost lásky Boží, která jim položila k nohám dar svého syna za očistu jejich hříchu, a oni tento dar odkopli z jejich cesty. A právě tak budou jednou oni odkopnutí od milosti Boží do plamenu pekla. A to není strašák, milí přátelé, ale láska všemocného Boha v činnosti, která dává vše, co pouze Bůh může dát, a která právě tak vezme vše, co chtěla dát těm, kteří odmítli lásku jeho syna, vysící ho pro ně na kříži, a tím také lásku Otce, která ho tam poslala. Jestli v tomto odsouzení je započten někdo z vás, milí přátelé, vás, pro které kříž Ježíše Krista nemá místa ve vašem srdci, zastavte se ve zhonu myšlenek ve vašem mozku a obraťte tyto na chvíli na jednu věc, a sice, kde byste šli, kdyby právě teď jste zemřeli a překročili práh věčnosti na druhou stranu této. Zde a pouze zde na této straně věčnosti máte možnost volit jedno místo ze dvou na straně druhé. Pouze zde pán slyší volání po očistě od hříchů, což je volání, aby on se stal vaším spasitelem a pánem, což je pak odchod odsud s ním do jeho království. Kdo nevolá pána zde, tam na druhé straně hrobu, on uslyší pak hlas jeho. Odejdi ode mne, pachateli nepravosti, nikdy jsem tě neznal, jak uvedeno v písmě. A to je to druhé místo, věčné zatracení. Tedy s ním, nebo bez něj, což je volba každého z vás. Milí přátelé, nashledanou dali pán, važme to děje.